De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí en Radio Leiros seguimos segunda parte de Outra Mirada. Nos últimos tempos estamos vendo unha ofensiva sin precedentes na presentación en masa de proxectos de parques eólicos por todo o país. Isto, a parecer, bueno, ten que ver coa intención das empresas enerxéticas de facerse con eses fondos Next Generation da Unión Europea para financiar estes proxectos. Prácticamente todos estes proxectos ubicanse en zonas rurales, sen ter en conta o impacto que estes terán no territorio sobre as personas que viven e traballan nestas zonas. E tampouco parece importar demasiado o impacto ecolóxico ou paisaxístico. Detrás desta febre de instalación de grandes muiños do vento, porque ao parecer os novos parques están constituídos por megamuiños, teñen un impacto moi superior ao que tiñan os que ata agora coñecemos. Pois detrás desta febre parece estar a cobiza e a presión das grandes eléctricas, as mesmas que non teñen ningún empacho, ningún reparo en baleirar os encoros para producir enerxía eléctrica cando lles convén aos seus intereses, e ao mesmo tempo que deixan as poboacións sin agua, pois presumen de vendernos, eso sí, a prezos desorbitados, enerxía verde. Hoxe queremos achegarnos a este problema. Contactamos para isto con Aranza González, que é membro da plataforma Aire Limpo nas Mariñas Mandeo, unha das moitas plataformas que se constituíron nos últimos tempos en Galicia. Aranza, moi bo día.
Hola, bo día.
Estás por aí, moi ben. Plataforma Aire Limpo nas Mariñas Mandeo, non sei se os muiños do vento estes lixan o aire ou non, manchan o aire, non?
Non, o territorio si, sí, a terra si.
Sí. Dime unha cosa, cal é a área así afectada ou amenazada na vosa área de influencia?
Nos, mira, somos unha plataforma que nos formamos aquí en torno á zona do Monte do Gato. O Monte do Gato, e casi un pouco os inicios foron a parroquia de Cervenzas do Concello de Aranda. Son os montes que quedan, pois, cando se sube da Costa do Sal desde Coruña a man dereita, toda esa vertiente, que hai unha zona que é de Cervenzas, por esa nosa parroquia ten ese nome, abarca pois hasta casi Curtis. Entonces é toda esa área. E xusto confluen tres concellos, Ozas-Esuras, Coirós e Aranga. E o punto estratégico do megaparque que chamamos Nos do Gato, megaparque do Monte do Gato, era o punto de confluencia dos tres concellos.
Ese megaparque vai adiante ou, é dicir, está proxectado para ir adiante ou non?
Non lle chamamos megaparque do Monte do Gato, pero en realidad son eles, unha das estrategias que teñen é fraccionados e presentaron, están tramitados a través da consellería, son de menos de 50 megavatios ou 6, entonces están a través da consellería de industria de aquí de Galicia, ahora mismo no trámite, foron presentados a público, nos presentamos alegacións, estamos pendentes de si resolven favorable ou desfavorablemente esa declaración de impacto ambiental. Sí. Si a resolven positiva, o día seguinte empezan as obras. Ajá. Entonces estamos nese impasse, están totalmente en activo. Confiamos, temos aí un tema de patrimonio moi potente e confiamos que esas vías non sexan positivas. Casi temos a certeza, porque hai un BIC aí que tiñan sin xeolocalizar, e agora, gracias ao movimento dos veciños, está xeolocalizado e o patrimonio xa ten todos os estudos na súa man para demostrar onde está. E con eso, sería un delito contra o patrimonio de todos, non xa só dos que vivimos aquí.
Aranza, esa estrategia de, digamos, de fraccionar os parques, é dicir, un megaparque convertirlo en dous ou tres ou en varios parques máis pequenos, é unha estrategia ampliamente utilizada, non? En función de...
Utilizan todos a máis e menos escala. É unha forma, claro, por exemplo, aquí, os estudios de impacto ambiental, se falas de seis aerogeradores, pois non ten nada que ver aos 40 que suman os seis parques. Entón, eles van fraccionando en 4, 5 aerogeradores. Pero que pasa? Que logo xa se ve claramente que utilizan infraestructuras en común, que son a mesma empresa. Nos aquí temos tres parques coa mesma empresa, Grinalia, e outros tres parques con unha empresa Gal Energy, coa sede en Palas de Rei, con 8.000 euros de capital social, é dicir, que ves que son totalmente empresas fantasma, que están, son todos os mismos.
Xa, claro. Unha cuestión así previa tampouco, tamén vos non estades contra a enerxía verde, non? Con,
claro, esa é unha das cousas que queremos reivindicar, sí. Porque nos chaman os antieólicos, nos chaman os extremistas, os, bueno, tal, e é que somos xente, a ver, nestas plataformas hai unha cousa moi chamativa, que conflúe os veciños. Os veciños que vivimos no rural, que son de ser agricultores, ganadeiros, xente que traballamos por servicios rurales, e todos que eleximos vivir no rural. A día de hoxe, os que quedamos vivindo no rural non temos nada en contra do medio ambiente. É dicir, hoxe en día, tal como está isto que non lle gusta, pois suele cambiar ou é xente moi maior. Pero estamos convencidos, é dicir, eu personalmente sou unha persona que apostei o meu estilo de vida por vivir na natureza e que fora busquei a zona do Monte do Gato porque é o que máis se parece a miña terra, que é a montaña do Lento. E levo 20 anos vivindo aquí, quero que as miñas fillas, que teñen 12, 15 anos, se críen nesta ambiente. Pois imagínate o que teño en contra, é dicir, eu poño as placas solares na miña casa, pois estou tramitando agora para autoconsumo, pero queremos unhas enerxías renovables de cercanía. O que non podemos é facer estes megaproyectos que acabamos descubrindo que estas liñas salen da Abegondo, salen de Mesón do Vento, van pola cordillera Cantábrica, vai subterráneas polo Golfo de Vizcaya e electrificar París. É dicir, eso que non pode ser. Eso é un espolio para estes territorios e, ao final, para toda Galicia. Porque, bueno, Galicia, e, é dicir, claro, estes proxectos, para ter esa dimensión, necesitan moito territorio. É dicir, as enerxías renovables demandan territorio. As empresas son os catro de sempre e buscan territorios baratos e administracións que se poñan fácil. Así de, xa, non hai máis.
Desde o mundo rural, desde o punto de vista do rural, falabas ti fai un momento de, en fin, de autoconsumo, de placas solares, non sería máis verde unha aposta, digamos, por eso, polo autoconsumo, en vez de apostar tanto por estes megaproxectos que benefician únicamente, como ben decías, a grandes empresas?
E totalmente, eu son, mira, además, como estou falando para a Radio de Oleiros, e Oleiros é unha vila con moito tellado, é dicir, hoxe en día, os que temos un tellado, temos un privilexio, porque podemos producir para nós. Podes producir na tua casa para ti, ou podes facer unha comunidade energética e producir para unha comunidade. É dicir, estes fondos Next Generation tiñan que invertirse neses proxectos, potenciados por comunidades, por concellos, por cooperativas agrarias, e seguramente nos daban para consumirnos e para vender. Porque hai os números que son increíbles. É dicir, un mega eólico que nos ponen aquí, destes de 5 megavatios, que son os que van aquí de 200 metros de altura, dá para electrificar 12.000 viviendas. Entonces, te das conta que isto non é para... o negocio disto vai a ser para Endesa, para Iberdrola, para Repsol, YPF, e me falta unha que agora non me sale.
Bueno,
a outra da luz. Son catro, que ao final, por iso é un problema de todos, que é unha das cousas que eu queria aproveitar hoxe para trascender a todos, porque nos venden, como están agora cunha campaña de que hai que poñer renovables porque así vai a ser máis barata a electricidade, e o dos territorios nos está afectando os que vivimos aquí, pero o tema da factura da luz nos afecta a todos. E como volvamos a poñer a electricidade na mão dos catro de sempre, pois vamos a ter o mesmo problema, que van a poñer o precio que lles dé a gana. E un precio que a enerxía cada vez vai a ser a oferta, porque que producir enerxías renovables nunca vai a ser a cantidad producida a partir do carbono, entón vai a haber menos producción e o precio vai a subir, porque van a ser os donos os de sempre. Entón, é unha recomendación que fago de verdad, intentar buscar as fórmulas de... ahora mismo hai unhas líneas abertas que son superpotentes. O que pasa é que non nos fala nadie delas. É dicir, IPTES o 50% para instalacións para autoconsumo. Pero, claro, interesa que non o faga, porque senón se acaba o negocio.
Claro. É dicir, que ahora mismo... Perdona, Aranza. Ahora mismo, digamos que si alguén quere poñer unha instalación de autoconsumo de placas na súa casa, tería unha subvención do 50%.
Entre o 50 e o 140, sí, ajá, sí, totalmente, y está aberta a línea de axudas, pero nadie fala deso.
Claro,
eso
claro, é curioso, por eso, sí, sí.
E aí onde ten que ir os Next Generation, que decir, eses fondos, si van aí, son os fondos para recuperar para o castigo que sufrimos pola pandemia, pola crisis, volver a reactivar os territorios. Pois ten que repercutir na xente que vive neses territorios. Si repercute nun proxecto que presenta Endesa, pois repercute no dueño nos accionistas de Endesa. Entonces ten que ser en proxectos daqui. E unha das formas é, neste tipo, pois que ti acondiciones a túa casa para ter unha fonte de enerxía que daqui a 10, 20 anos, porque claro, non nos metimos aquí por unha pequena cousa, pero ahora vas vendo unha perspectiva do tema da enerxía que vai a ser tremendo o coste da enerxía e a dependencia. E se tú podes tela por a túa conta, vas a ter unha das riquezas máis grandes que poidas ter na túa vivienda. É dicir, auga e enerxía son vitales.
Claro, claro. Uh-huh. Por outra banda, por que non se aposta tamén por, digamos, por reutilizar ou reciclar, por decirlo así, que é outra das vosas reivindicacións, non? Os parques actuais, aqueles que xa se van quedando obsoletos.
Totalmente. Pois, a ver, aí hai que puntualizar unha cousa. Uh-huh. Os primeiros parques que se fixeron era a Lei da Selva e se fixeron en zonas, sí, de alto valor ecológico, sí, sí, que habría que aí non. Aí. Pero hai outras zonas porque xa están queimadas. Porque facer un parque non é só o muiño, é os viales, os cableados. Entonces, exactamente, por que non van? Pois precisamente porque o que están facendo, a maiores de poñer os eólicos, é coller dereitos sobre os territorios. Entonces, as poligonales eólicas, que é o polígono industrial que se marcan sobre unha zona natural, están eles collendo un dereito para despois que ese territorio aí, sí que despois co tempo, pois, ahora mismo está o 25% de Galicia dentro de poligonales eólicos. Uh-huh. Pero el 25% do territorio, contando o que hai, mas o que está proxectado, pois como estamos nos novos, que ao principio. Uh-huh. E xa están os proxectos sacados nos dogas, nos boes. Entonces, pois terían estas empresas un 25% do territorio con dereitos, que ahora xa sabemos que utilizan esos dereitos cuando les firma a xente para ir a pedir os seus avales aos bancos, é dicir. É tremendo. É volver á Edad Media. É dicir, conseguimos quitar os conventos e os os fueros, e agora nos están volvendo a poñer outras cargas. E son os donos, son estas empresas eléctricas.
O 25% do territorio, que unha barbaridade. Bueno, ninguén está libre, porque hasta o mar, ahora mismo estamos vendo estos días, bueno, ese macro parque eólico que se quere poñer aquí, que vamos, prácticamente invisible desde aquí, desde a Costa do Leiro, si, cando estea...
Cando vim, porque eu non conocía, teño que reconocer que vivindo aquí 20 anos, son de Orense, pero levo 20 anos vivindo aquí en Aranga, e non conocía o vosso monumento, que ten o nombre moi ben merecido, a Costa de Deixo. Uh-huh. Pois, cando outro día saliu o Parque Nordés, uh-huh, o máis grande de toda, non sei se é de España, xa que xa ao final son tantas barbaridades, pero unha salvajada de parque.
Parque de 200...
Aí, en frente da Costa de Deixo, visto, de que aquí non se respeta nada, é dicir, é tan... Uh-huh.
268 kilómetros cuadrados de extensión, falase hoxe nun medio de comunicación, non?
Eu aí, fíjate, xa me perdón os medios, porque si agora empezo a ter, eu era que non sabía interpretar a factura da luz, que me quedou os vatios e as cousas, se me quedou en física, non sei, menos meus anos de estudiante, pero agora empecé a volver a activar a mente para recordar como era xa da potencia, e era máis cos megavatios, non? É dicir, eu sei que anda moi cerca dos 200 megavatios. Eso é, pois, equivalente a centrales térmicas. É dicir, esa é outra das cousas que hai que entender, que nos pasa aquí a nos con estes parques eólicos, que tamén os 40 eólicos son 200 megavatios. Para sacar esa electricidade, fan falta unhas líneas de alta tensión, que, por exemplo, aí, pois, para a Costa de Deixo, ainda queda longe, non se ve. Pero para chegar o cable, desde Arteixo hasta o ten que meter o cableado subterráneo e aí se cargan o que haxa por medio. Aí xa nunca imaginar como son as obras no mar para facer unha zanja, pero panas, porque xa che digo, no Golfo de Vizcaya ahora mismo hai cables conectados con Francia. Así.
Ahora mismo todos estes proxectos e megaproxectos que se están en marcha, digamos, son necesarios para autoabastecer a Galicia? ¿É necesaria toda esa potencia que se quere instalar? Ou é que, como ti decías antes, esa enerxía, digamos, nos poñemos o territorio, poñemos o vento e logo o beneficio pues, vai para fora?
Sí, mira, eso, Margarita, tal vez como preguntes, porque hai un tema que están creando moita confusión, que Galicia, é que eso, pues, podemos estar orgullosos, é que temos moito recurso e é que xa estamos exportando, é dicir, os objetivos que se marcan pois polo tema da descarbonización, hai un objetivo para 2030 e un objetivo para 2050 nun plan nacional que ten unhas directivas europeas. Pois Galicia, a día de hoxe, xa cumple os objetivos de 2030 e exporta para fora de Galicia para porque producir en base a enerxías libres de carbono. Entón, a hidráulica tamén é unha enerxía libre de carbono. Sí, sí. En Galicia xa sufrimos moito, porque agora daste conta, cando te falan dos encoros, que tuvo que ser algo neste estilo. A dimensión da cela, pero como arrasaron, entonces aquilo que sufriu aquela xente, tiña que nos valer, polo menos, a eles xa non lle quitamos, para agora ter, que non facía falta ni un eólico máis, para producir electricidade. Están creando unha confusión moi grande, porque hai dúas cousas. Unha é a electricidade que temos nos enchufes, e outra é a enerxía móvil, é dicir, a que está a partir do gasoil. Entón, cando falan, entran nesa doble interpretación, dicindo, pero que va, Galicia, ainda non ten a enerxía que lle fai falta. No, claro, a que produce o gasoil non a ten nin Galicia, claro, nin nadie,
xa xa.
Entón, eso hai que aclararlo, é dicir, habrá que buscar a forma, e seguramente a forma sea o hidróxeno verde, pero tamén están facendo de creer a xente que o hidróxeno vai ser o sustituto da gasolina, litro por litro. E non, eso tampouco vai a ser certo. É dicir, o hidróxeno, claro, a movilidade vai a cambiar. É dicir, que usaremos transportes públicos, os coches van a ser un ben de luxo, non vai haber tres coches por casa. Entón, nos queren vender como que hai que cambiar unha pola outra, litro a litro, e non é así. Entón, sí, teremos que preparar para producir o hidróxeno verde suficiente para ter o consumo de Galicia. E podemos incluso ter o consumo de parte de España. Pero non temos que ter o hidróxeno verde. Se acaban de descubrir contratos firmados cos chinos e cos alemanes. Claro. Un tema de verdad que non ten fin. Non te esperamos aquí, de verdad. Claro. A pequeña escala empezas a tirar do fío e é aterrador.
En fin, Aranza González, temos que rematar, pero unha última cuestión. Só a sociedade civil organizándose pode, digamos, parar estes desmans. Como ti decías ahora mismo na vosa zona, pois a base de eso, de mirar, de repasar os estudos de impacto e demais, pois empezades a descubrir que hai resortes para paralizar. Fundamental esa organización da sociedade civil para parar estas cousas.
Mira, eu creo que foi, a ver, está claro, se estuviera a sociedade, a administración do noso lado, era fundamental,
claro,
pero unha cousa que nos dixeron é, se a xente non quere, non hai eólicos, e xa, pois vamos a demostrar que non queremos. E entonces foi, é dicir, que pasa? Que en vez de axudarnos esa parte administrativa, ahora xa empeza a ver un golpe, xa empezamos a ver alguna cara amable desa parte, pero costa moito. Eu, ao principio, pois, imagínate o cabreo, decir, pero entón, para que teño vos que me administran, para que pago? Tamén quero, ahora empezo a ver que isto tiña tal dimensión, e o velo sumado, é cando te das conta da barbaridade que, e eles cada un enseñaban o seu cachiño, pois, pode ser por unha falta de consciencia, pero agora esa falta de consciencia non vale de disculpa, porque acabamos de sacar as plataformas un informe que se chama, a ver se me sale, ¿no? Hashtag, Macroeólicos Galicia. Hashtag Macroeólicos Galicia. Está na página web de Moncero Dinón. Pode calquera acceder a él. E están os datos sumados deste impacto e con imágenes e con exemplos. E con toda a información sacada de cousas públicas que le ofrecemos a calquera que quere analizarlo máis pormenorizadamente. Entonces, esa disculpa xa non hai. Entonces, podemos decir, claro, ten que ser a sociedade civil, pois facendo estudios como este deste tipo polas noites, xente que se sumou, pero pedimos a administración que se vayan poñendo, que ahora xa vemos todos o que é isto. Entendemos que non o viran, que xa non queremos pensar o que pasou, pero ahora xa sabemos o que é. E a sociedade civil, a verdade é que ahora sí que pasa eso, que vas vendo o truco era falta de información, e agora estamos chegando a información que unha vida, pensei, e claro, ao ver o que hai, pois te doi por todos os lados, pola túa casa, polas túas fillas, polo futuro das generacións que veñen, por Galicia e por España. Es decir, que non é, que é outra das cousas, nos queren encasillar con nacionalismos, con historias políticas, que de verdad que aquí somos veciños xuntos para defender o que nos está atacando e nada máis.
Pois Aranza González, da plataforma Aire Limpo nas Mariñas Mandeo, moitísimas gracias por contarnos, por aclararnos un pouco máis esta historia. Xa sabedes, aquí están os micrófonos de Radio Leiros a vosa disposición, pois porque tamén é importante a difusión, non? É que a xente vaya tomando conciencia.
Moitas gracias a vos por darnos voz. Tamén queremos agradecer, decir que estamos aquí, temos unha figura que nos protege, a Reserva da Biosfera, desde o Concello do Leiros, estamos facendo visitas ahora mismo nas plataformas a todos os concellos, tivemos unha boa recepción, e pedimos, quero aproveitar para pedir eso, utilicemos as armas que temos, a noso patrimonio, a nosa Reserva da Biosfera, para poder defender isto, porque sí, é dicir, non está todo feito, ese, todos dicen, estes son estes macros, está todo feito, non, os territorios son de todos, además, non? Os que vivimos aquí temos a propiedad, non, no existe la propiedad, pero o medio es de todos. Entonces,
claro que sí.
Pues mira, aproveito para dar las gracias a los que nos están recibiendo amablemente, como é o Concello do Leiros, y pedimos que haxa ese posicionamento, aproveitar a nosa reserva, a la biosfera, para poder defendernos de estos ataques y de estas macro empresas.
Pues dito, Aranza, moitísimas grazas, moita sorte, aquí estamos a vosa disposición. Hasta outra.
Vale, gracias a ti. Chao.
Hasta luego.
Bueno, e así nos imos, así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, no que estamos a día 18 de febreiro. O vindeiro luns volvemos a botar outra mirada ao mundo. Será desde aquí, desde Radio Leiros.